Pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro od cele ekipe koja će i danas i ovog ponedeljka 27. jula na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. A danas smo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja je Bojana Tufekđić. I pred mikrofonom Radio Beograda, još uvek malo pospana, Elizabeta Arsenović. No, razbudit ćemo se i probudit ćemo se svi zajedno, nadam se, do 10 časova, dokad, kao što pretpostavljam znate, traje jutarnji program radnim danima na talasima Radio Beograda 1. I danas, naravno, i lepa muzika i mnogo zanimljivih tema. S obzirom da ćemo se dugo družiti, neću odmah najavljivati šta ćemo sve da slušamo i čujemo i saznamo do 10 časova, ali reći ću samo toliko da će danas, eto tako se prosto namestilo, automobili, vožnja, saobraćaj biti u fokusu ovog izdanja jutarnjeg programa. Na različite načine, naravno, ali vidjet ćete već kako smo mi to za vas pripremili. Tako da, na početku ovog uvoda, pre još jedne lepe muzičke numere i pre prvog bloka servisnih informacija, mi ne preostaje ništa drugo nego da vam još jednom poželim dobrodošlicu na naše talase i da vam još jednom poželim dobro jutro.
Sve što može da me povrede.
časova i 36 minuta. Evo sada, naravno, na početku jutarnjeg programa prvog seta servisnih informacija. I kao i uvek, i kao što je to normalno, posebno kada je jutarnji program u pitanju, počinjemo o temperaturama, aktualnim prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Temperature su, možemo da kažemo, prilično ujednačene u ovom trenutku u celoj zemlji. Najniža temperatura je na Kopaoniku, 11 stepeni, 12 stepeni je u Sjenici, a najviša trenutno izmerena temperatura je 20 stepeni, koliko je u Kragujevcu. U Beogradu je 19, u Novom Sadu i u Nišu 18 stepeni. Na severu zemlje vedro, u ostatku zemlje uglavnom pretežno do potpuno oblačno vreme i na mnogo mesta, ali zaista mnogo mesta ima sumaglice i magle ovoga jutra. A osim toga, sparno je i kada se ukrste svi parametri, dobije se onaj subjektivni osjećaj temperature, kako to lepo i piše na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa tako, bez obzira što je u Beogradu trenutno temperatura vazduha 19 stepeni, subjektivni osjećaj je kao da je 25 stepeni. A vlažnost vazduha zbog velikih padavina koje su i juče bile praktično u celoj našoj zemlji, svuda veoma visoka, ponegde kao na Paliću, u Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru, u Požegi i na Koponiku i apsolutna, dakle ne relativna vlažnost vazduha, nego apsolutna s obzirom da iznosi 100%. A da čujemo, ukoliko niste do sada bili u prilici, kako nas vreme danas očekuje. Danas u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Dragana Broćević. Njoj obično na početku kažemo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području zapadne i jugozapadne Srbije po kotlinama i visoravnima mestimično kratkotrajna magla, a u Pomoravlju uz više oblačnosti ponegde slaba kiša. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije u celoj zemlji, ali posle podne na severoistoku i istoku uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab veter promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana pretežno sunčano i toplije sa slabim vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Što se tiče biometeorološke prognoze za današnji dan, za ponedeljak 27. juli, ona glasi ovako: na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost, preporučuje se umerena fizička aktivnost, a od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. Sada je na redu da čujemo i šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije. Tamo je dežurna ovoga jutra Mina Savić.
Početak nove radne nedelje obeležit će pretežno sunčano i nešto toplije vreme. Padavine prethodnih dana uslovile su učestaliju pojavu odrona koji su karakteristični za ovakve promenjive vremenske prilike, a mogu predstavljati opasnost u saobraćaju. Saobraćaj umerenog intenziteta uz očekivano veći broj vozila u jutarnjim časovima na gradskim saobraćajnicama. Na deonicama na kojima se izvode radovi ili na kojima je na snazi obustava saobraćaja, potrebno imati više opreza, ali i tolerancije ukoliko dođe do usporene vožnje. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas do 10. septembra na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na sanaci mosta preko Velikog Bačkog kanala, na državnom putu 1. B-reda broj 15, deonica Kula Vrbas. Tokom izvođenja radova na mostu, alternativni putni pravac je kroz naseljeno mesto Kula. U toku je postavljanje saobraćajne signalizacije zbog planiranih radova na asfaltiranju na državnom putu 1. A-reda broj 2 na deonici u Beograd. Izvodi se u blizini mosta preko reke Kolubare i za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Od utorka 28. jula izvodit će se radovi na zameni odbojne ograde u razdelnom pojasu na autoputu u blizini petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom u smeru ka Beogradu. Radovi na sanaciji kolovoza na državnom putu drugog reda broj 256 na deonici Bojnik Leskovac izvodit će se do 31. jula u periodu od 7 do 15 časova. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem saobraćaja. Alternativni putni pravac je državni put drugog reda broj 225 deonica Bojnik Lebane. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se teretna motorna vozila povremeno nešto duže zadržavaju na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, a mi ćemo vam još saopštiti, ukoliko to već niste čuli u našim vestima, u 93 ulice Beograda od danas će kružiti 18 specijalnih vozila komunalne milicije, koje će snimati nepropisno parkirana vozila. Tokom ove sedmice u okviru sisteme elektronske kontrole vozila biće samo snimana situacija, a od narednog ponedeljka, 3. avgusta, svako ko napravi prekršaj dobijeće na kućne adrese obaveštenje sa slikom, mestom prekršaja, visinom kazne, koja bi bila naplaćena informacijom da je još uvek test faza, kao i molbom da to više ne čine. Naplata kazni pak počinje 10. avgusta. Ovo je jedna od udarnih tema u medijima, još možemo slobodno da kažemo od juče popodne ili od juče, a ovoga jutra svakako, i mi ćemo se u jutarnjem programu ovim opširnije baviti oko 8 časova i 15 minuta, kada će naš sagovornik biti Ivan Divac, sekretar gradskog sekretarijata za poslove komunalne milicije, pa ćemo čuti više detalja o ovoj novini u prestonici u vezi sa kontrolom nepropisno parkiranih vozila, ali boga mi i kontrolom onih koji nisu platili parking. Obradovaće vas vest da u Beogradu danas počinje zaprašivanje komaraca sa zemlje, a od sutra do četvrtka i iz vazduha biće obuhvaćena površina od 36.000 hektara na području glavnog grada, a nadležni apeluju na pčelare da sutra, u sredu i u četvrtak od 18 do 20 časova i 30 minuta pčele zatvore u košnice. I još jedno podsjećanje, akcija reprograma duga za Infoston završava se 6. avgusta, do kada će korisnici po najnovijim uslovima moći da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati na rate. To podsjećaju iz javnokomunalnog preduzeća Infostan tehnologije, naravno ovde u Beogradu. To preduzeće poziva sve zainteresovane korisnike da iskoriste priliku i u naredne dve nedelje reprogramiraju svoje dugovanja, jer dodatnog produžetka akcije neće biti, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici grada Beograda. Inače, od početka akcije do sada dug je već reprogramiralo oko 15.000 korisnika. 6 časova 44 minuta. Muzika, reklame, a nemamo reklame. Dakle, samo muzika, pa odmah posle muzike pregled pisanja medija ovoga jutra.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Minuta do 7 časova, do kraja prvog sata jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, naravno pregled, jedan kratak pregled pisanja medija ovoga jutra. Internet stranica rts.rs, naravno i dalje, kao i mnogih prethodnih dana, udarna vest odnosi se, ili udarne vesti još bolje reći, odnosi se na borbu sa virusom korona u našoj zemlji. Ta borba se na sajtu RTS-a prati, kako i glasi nadnaslov, iz časa u čas, a najaktuelniji tekst u ovom trenutku je pod naslovom "Smanjuje se broj pregleda u COVID ambulantama, neophodne preventivne mere". Kao i obično, tu je i jedan tekst koji se odnosi na vremenske prilike. Sunce smenjuje oblake. Da li je leto u punom zamahu, pita se rts.rs u naslovu ovog teksta, ali s obzirom da je pred nama, kako kažu meteorolozi, nekoliko dana tokom ove sedmice u kojima će u ponekim od tih dana temperatura ponegde dosezati 35 stepeni, reklo bi se da je zaista u sedmici koja je počela leto u našoj zemlji zaista u punom zamahu. Također na rts.rs, Avala i Kosmaj, ambijent sela na korak od asfalta Beograda. A potom o značaju vitamina D koji pomaže kod lečenja akutnih infekcija, smanjuje rizik od nastanka raka, srčanog udara, dijabetesa, demencije, ali je potreban i svakoj ženi koja želi da zatrudni. Poslednje medicinske istraživanja pokazuju naime izuzetan značaj takozvanog sunčevog vitamina na zdravlje. Naslov na rts.rs o ovoj temi je "Koliko nam znači samo 21 kap sunčevog vitamina". A u odeljku magazin i o tome zašto Černobilj može biti ključan u kolonizaciji Marsa. potom i o tome da su Tom Hanks i njegova supruga, koja inače poreklom Grkinja, kao što znamo, dobili grčko državljanstvo. A u odeljku kulturno na rts.rs i o tome kako je Eugen Savojski osvojio Beograd i šta je bilo potom. Dakle, kao i obično, sve najvažnije informacije iz praktično svih oblasti javnog života kod nas i u svetu na rts.rs. A sada sledi kao i obično pogled na današnja štampana izdanja večernjih novosti Politike i Blica. Novosti na naslovnoj strani, predsednik Srbije odgovara Hotiju, lobirat ćemo bar 5 puta uspešnije od Prištine, potpis za zajednicu srpskih opština i reč data Grenelu ne znači im ništa. To je udarni naslov i najava udarne teme u današnjim večernjim novostima, a također novosti na naslovnoj strani beleže od COVID-19 obolelo još 467, osmoro preminulo u bolnicama više od 4.500 ljudi, rekordan broj zaraženih u jednom danu. Novosti na naslovnoj strani citiraju i doktora Pelemiša, njegove reči da je cela Srbija žarište. Novosti već na naslovnoj strani najavljuju ono što smo već apostrofirali, da tako kažem, kao jednu od tema u svim medijima ovoga jutra, a to je snimanje nepropisno parkiranih. Oko Sokolovo, tako je već kolokvijalno prozvana, ova nova tehnologija koja od danas počinje da kontroliše nepropisno parkirana vozila na ulicama glavnog grada. Pa zato novosti imaju naslov Oko Sokolovo u lovu na bahate vozače. Takođe, u novostima da psihijatri upozoravaju na pogubne posledice epidemije po mentalno zdravlje, kruži i virus straha. Okrenuti se onome što imamo pod kontrolom, nemire zbog neizvesnosti. Takođe, još neki od saveta stručnjaka su da treba uspostaviti svakodnevnu rutinu, da se treba štititi od negativnih informacija i da je porodica najzdravija potpora, pre svega deca. Novosti pišu na u odeljku društvo stvaran pad broja zaposlenih, znači se krajem meseca Vladin minimalac odložio otpuštanja, ugrožene usluge smeštaja, porast zaposlenosti u trgovini. A novosti poput mnogih drugih medija beleže da je Rusija odobrila ratifikaciju ugovora o slobodnoj trgovini Srbije i ove zajednice Evroazijske ekonomske unije. Srpskoj hrani otvorena vrata, korak bliže sporazumu o bescarinskom uvozu. Takođe, još jedan zanimljiv tekst u novostima: u naučno-tehnološkom parku u Nišu grupa IT stručnjaka razvija novu platformu. Digitalni notar kuca na vrata. Stvaraju bezbedan i za sve otvoren lanac podataka od opšte koristi, pišu današnje novosti. A novosti beleže takođe: nevreme koje se obrušilo na zapadnu Srbiju pričinilo veliku štetu voćarima i poljoprivrednicima, olujna kiša i grad uništili ljudsku muku. Ivanjičani se i peti put ove godine susreli sa najgorim čudima prirode. Današnja Politika na naslovnoj strani: predsednik Srbije obišao 15. tenkovski bataljon 1. brigade kopnene vojske u Sremskoj Mitrovici, rekordna ulaganja u odbrambenu industriju. Politika donosi i intervju sa odlazećom ambasadorkom Izraela u Srbiji, Alonom Fisher-Kam. Možemo postići mnogo u sajber bezbednosti i poljoprivredi. Također, na naslovnoj strani Politike, monografija o Kosovu i Metohiji je blagoslov, a ne diplomatski skandal. Vladika zapadnoamerički Maksim za Politiku kaže: knjiga je dokazala da je Kosovo i Metohija suštinski deo pravoslavnog srpskog nasleđa i zbog toga je odigrala važnu ulogu u odbijanju da tzv. Država Kosovo postane član UNESCO. Knjiga koju je podigla buru zbog fotografije sa sastanka Olivera Varhelija i Aleksandra Vučića, sada je dostupna i online. Knjiga pod naslovom Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije na 1008 strana, ilustrovano sa više od 900 reprodukcija, zajednički je objavljena 2015. godine, a izdavači su Sebastian Press, izdavačka kuća Eparhije Zapadnoameričke, Balkanološki institut SANU i Pravoslavni bogoslovski fakultet. Politika beleži i da počinje da radi Niško vatreno oko. A takođe, vrlo zanimljive dve teme, od početka godine zaplanjeno 5,4 miliona evra. Pandemija COVID-19 i osjećaj nesigurnosti koji donosi globalna kriza doveli su do primetno pojačanog krijumčarenja deviza na granicama. I još jedan tekst u politici, čudne rasprave na društvenim mrežama. Što više inficiranih, to više teorija zavere. Oni koji se informišu na Fejsu i Twitteru više veruju u teorije zavere o pandemiji i više krše pravila karantina. Dr. Dalibor Petrović, profesor na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, objašnjava da je jedan od vodećih razloga zbog kojeg ljudi veruju u teorije zavere kriza poverenja u institucije i u medije. I pogled na današnji Blic, infektolog Miomir Pelemiš za Blic, jedini spas je vakcina, kolektivni imunitet ne pomaže. I takođe u današnjem Blicu, nova studija naučnika sa Univerziteta u Kaliforniji, 7 lekova za rak, sprečilo razmnožavanje virusa. Američki naučnici su nedavno otkrili još jedan, pod znacima navoda, trik koji virusu SARS-CoV-2 omogućava da izazove plućno oboljenje COVID-19, pa čak i da dovede do smrtnog ishoda kod pacijenta. I takođe u današnjem Blicu, večitim neplatišama rastu računi za električnu energiju. 20 kompanija duguje 163 miliona evra za struju. Ukupan dug 20 najvećih privrednih dužnika za struju u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća, prema poslednjim podacima iz juna, iznosi 19,3 milijarde dinara, što je za 2 miliona više nego u februaru ove godine, saznaje Blic. Prelistali smo novine i spremni smo za pola minuta na talasima Radio Beograda 1 za nove vesti.
hobi i sadržaj života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Časova 16 minuta, još jednom dobro jutro svima vama. Malo pre smo dobro jutro poželjeli deci našom uobičajenom rubrikom ili emisijom u 7 časova, oko 7 časova i 5 minuta. A sada želimo dobro jutro svima vama, želimo vam da se bez obzira što je vreme, kako bi se narodski reklo, onako teško. Čak verujem da je teško recimo i u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Somboru i na Paliću gde je vedro. Mislim da je ipak teško zato što je sparno posle ovih silnih kiša koje smo imali prethodnih dana. Tako da želimo da vam razvedrimo jutro i da makar muzikom i rečju odagnemo tu neku težinu, da svi zajedno prođemo kroz to do 10 časova i da na takav način uhvatimo zajedno na talasima prvog programa Radio Beograda i današnji dan i ovaj ponedeljak 27. juli. Što se tiče novih temperatura, prema merenjima za 7 časova, nema prevelikih promjena. Temperature su u porastu, doduše ne i na Koponiku, gde i dalje najhladnije, i dalje temperatura 11 stepeni. Ista je situacija i u Sjenici, bez promjene 12 stepeni, magla se nije podigla ni u Sjenici, ni na Zlatiboru, na kom je 14 stepeni, 16 stepeni je na Crnom Vrhu, 15 stepeni u Kuršumliji i u Dimitrovgradu. U Dimitrovgradu pretežno oblačno, u Kuršumliji pretežno vedro vreme. Najviša temperatura sada je u Negotinu, tamo je 21 stepen, 20 stepeni je u Somboru, Valjevu, Beogradu i u Kragujevcu. U Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19 stepeni. I dalje dominiraju oblaci na nebu iznad naše zemlje, osim ova četiri mesta koja sam malo pre imenovala, gde je potpuno vedro vreme. I ukoliko vozite, obratite pažnju, ima i sumoglice i magle na mnogo mesta, što je u potpunom skladu sa prognozom meteorologa za današnji dan. Oni posebno skreću pažnju na kotline zapadne i južne Srbije kada je magla u pitanju. A mi jutarnji program nastavljamo kao i obično, kao i mnogih prethodnih dana, tako što ćemo se osvrnuti na borbu protiv virusa korona u prethodna 24 sata, preciznije do juče do 15 časova. Čuli ste već, podsjećamo, u Srbiji je prisustvo virusa COVID-19 laboratorijski potvrđeno kod čak 467 građana, dok je, nažalost, 8 pacijenata sa težom kliničkom slikom preminulo od posljedica infekcije. Epidemiolozi kažu da se u našoj zemlji postepeno smanjuje broj osoba kojima je potrebno bolničko lečenje, kao i broj pregleda u COVID ambulantama. A još detalja o ovoj temi ovoga jutra donosi nam kolega Ivan Jovanović.
Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji, prisustvo COVID-19 kontrolisano je na 10.381 uzorku. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje, Darija Kisić-Tepavčević, kaže da je test bio pozitivan kod 467 građana.
U toku današnjeg dana zabeležen do sada najveći broj potvrđenih slučajeva ove infekcije. Međutim, neki drugi pokazatelji ukazuju da imamo mesta za neki blagi optimizam. Poslednjih dana se smanjuje broj osoba čija klinička slika zahteva hospitalizaciju i takođe primećeno je da se smanjuje ukupan broj pregleda u COVID ambulantama.
Popuštanje pritiska na ustanove zdravstvene zaštite vidi se i na terenu u samim ustanovama koje rade sa COVID pacijentima, rekao je infektolog Miomir Pelemiš.
Sad je situacija ipak stabilizovana i više nemamo takvih problema da bolesnike iz Beograda upućujemo u unutrašnjost, čak naprotiv. Poslednjih par dana smo bolesnike iz unutrašnjosti primali u Beograd kada je to bilo neophodno.
Prema rečima Darije Kisić-Tepavčević, širenje koronavirusa u ovom trenutku možemo da zaustavimo samo doslednom primenom dobro poznatih preventivnih mera.
I da peremo ruke, i da nosimo masku, i poštujemo tu fizičku distancu. Bez obzira koliko nam izgledalo banalno, bez obzira koliko se osjećali zdravi, to je jedini način u ovom momentu da sprečimo infekciju. Pa nije na odmet da ponovimo i milion puta, jer to zaista spašava naš život.
U sličnom smeru razmišlja i imunolog Srđa Janković.
Naša strategija ne podrazumeva sada da će epidemija u ovoj fazi, ali pazite, naglašavam u ovoj fazi, moći da bude usporena time što se dovoljan broj ljudi već prokužio, nego isključivo time što ćemo sprečavati prenošenje sa osobe na osobu. A to su upravo ove mere koje, nažalost, moramo da ponavljamo iz dana u dan.
Od početka epidemije koronavirusa u Srbiji, od posljedice infekcije preminulo je 534 građana. U posljednja 24 sata tu bitku je izgubilo njih 8. Po apsolutnom broju novih potvrđenih slučajeva prednjače Beograd, Kragujevac i Novi Sad. Kragujevac je na prvom mestu te liste ako se ona formira prema broju zaraženih u odnosu na ukupan broj stanovnika.
Glas, neko želi da te čuje, nisi sama, ima nas. Pokaži moći, otvori oči, i zagrlja je pobjeda, i pobjeda je poljuba. Ti pitaj, volim te, bit će odgovor, pitaj.
Nekad svemir te je mazio njegovim prstima, sa ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Vrati svoje srce, u njemu je put za raj.
Dobra poruka u naslovu pesme koju smo upravo čuli. Verujem da ćete se i vi koji slušate Radio Beograd 1 složiti sa nama. A mi dalje govorimo o borbi protiv virusa korona. Idemo sada u Kraljevo. Naime, kraljevački naučnici utvrdili su genom virusa korona, što može presudno da utiče na odabir vakcine za našu populaciju. Sagovornici našeg novinara, kolege dopisnika iz Kraljeva Nemanje Jakovljeviće su dr. Milanko Šekler, član istraživačkog tima Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo, i dr. Dejan Vidanović, vođa istraživačkog tima iz pomenutog instituta.
U prvoj fazi epidemije analizirali su oko 9000 uzoraka i građanima pružili odgovor da li su oboleli od COVID-a ili ne, ali nisu dozvolili da ih taj nimalo lak zadatak odvoji od istraživanja. Tri doktora nauka i doktorant Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu samoinicijativno su sekvencirali 10 uzoraka, utvrdili genetski sastav COVID-a i otkrili da je virus u Srbiju došao iz nekoliko evropskih država.
Sada kada nastavimo ta istraživanja, mi ćemo imati polaz kako je izgledao virus kad je ušao u ovu zemlju i ušao u populaciju ljudi, i mi možemo da poredimo prve rezultate sa sadašnjim rezultatima i sa budućim rezultatima i da tačno znamo da li je došlo do nekih promjena virusa.
Zbog stručnosti kadra i opreme koju posjeduje, Kraljevački veterinarski institut jedini je u zemlji mogao da sekvencira virus.
I da se te sekvence pohrane u banku gena, da bi i ostali naučnici širom sveta mogli da koriste naše podatke i mi da koristimo podatke ostalih naučnika.
Samoinicijativom su se izborili za mesto u široj epidemiološkoj studiji koju predvodi Medicinski fakultet u Beogradu.
Kad se bude provela studija u punom obimu, onda ćemo imati pristup uzorcima iz čitave zemlje i onda ćemo moći zaista da kažemo koliko je sojeva različitih bilo, koliko njih se održalo, kako su se promenili, i na osnovu tih promjena i kliničke slike možda ćemo biti u stanju da kažemo da je ta promjena, odnosno mutacija, doprinela do povećanja ili do smanjenja virulentnosti virusa.
Ovi rezultati, postoji mogućnost da oni budu vrlo upotrebljivi, u smislu da možemo da kažemo, aha, u ovoj vakcini se nalazi najsličniji soj virusa koji se nalazi kod nas u populaciji, ona će najbolje da štiti. To je recimo jedan primjer koliko je ovo značajno, koliko može da bude značajno pri izboru vakcinacije, na primjer.
Naučni rad stručnjaci iz Kraljevačkog veterinarskog instituta nastavljaju, ali ne zaposlili ni redovna zaduženja. Dnevno analiziraju oko 300 uzoraka na prisustvo virusa korona koji stižu iz Kraljeva, Novog Pazara i Kosovske Mitrovice.
I ovo kolega Nemanja Jakovljević iz dopisništva RTS-a u Kraljevu, a mi i dalje ostajemo u okolini Kraljeva sličnim povodom. Bićemo naime u Brnjačkoj banji, pretpostavljam da ste već čuli da je u Brnjačkoj banji proglašena vanredna situacija, ali poslednje vesti govore da se epidemiološki gledano situacija tamo ipak polako smiruje. Zamenik predsjednika opštine Ivan Đatić je rekao da je prema posljednjim podacima registrovano oko 70 zaraženih virusom korona, od kojih se troje nalazi u zdravstvenom centru Studenica. Predsjednik opštine Vrnjačka banja je naveo da je zdravlje gostiju, kojih je mnogo u Vrnjačkoj banji u ovom trenutku, prioritet, i pozvao je građane da dođu u banju jer je bezbednost na visokom nivou. O ovoj vrlo važnoj temi, dakle borbe sa virusom korona u jednom turističkom i veoma posećenom mestu, još više detalje čućemo od kolege Ratka Bečkog.
Vanredna situacija je na snazi od 21. jula zbog, dakle, stanja u okruženju, a pre svega u Kraljevu, gde je realno broj zaraženih lica mnogo veći. Kako se zdravstveni sistem Vrnjačke banje oslanja, dakle, na COVID sistem Kraljeva, pravu sliku o epidemiološkoj situaciji u Vrnjačkoj banji reći će nam gospodin Ivan Đatić, inače zamenik predsednika opštine Vrnjačka banja.
Znajući da opština Vrnjačka banja ima preko 28.000 stanovnika i da u svakom trenutku veliki broj turista, ovaj broj zaraženi je pokazatelj činjenice da smo mi u opštini Vrnjačka banja se ponašali odgovorno i da smo uveli određen set, ukupno 16 mera, a sve u cilju preventivne zaštite zdravlja kako lokalnog stanovništva, tako i svih gostiju. Ja bih stoga iskoristio priliku da sve pozovem da dođu u Vrnjačku Banju, u jednu oazu mira i lepote, da uživaju u prelepim parkovskim površinama, kako mi Vrnjačani volimo da kažemo, svojevrsni raj na zemlji, a da pritom potpuno budu sigurni da je njihova bezbednost na izuzetno visokom nivou. Ideja vodilja kojom se mi u Vrnjačkoj Banji rukovodimo jeste turizam i ekonomija, da, ali ne po svaku cenu, jer nam je zdravlje naših gostiju, kako i građana, prioritet.
Ja vam se zahvaljujem, a treba istaći da je u dane vikenda, pogotovo u letnjoj turističkoj sezoni, banja bukvalno puna. Koliki je zapravo trenutni broj gosti u banji i šta se preduzima u cilju njihove bezbednosti, reći će nam Ivan Trifunović iz turističke organizacije Vrnjačka Banja.
U saznanjima koja turistička organizacija Vrnjačka Banja raspolaže, trenutno u banji je prešao preko 7000 gosti, što je izuzetno dobro za ovaj period i način rada. Ono što je nama bitno je da je Vrnjačka Banja mesto koje na prvom mestu tražilo i bezbednost i sigurnost za sve goste, i kao što ste videli, sve mere su preuzete u svim hotelima još od početka maja, kada su pušteni hoteli da rade, odnosno sve vreme i do dana današnjeg su i rađeni i testovi i temperature merena i dezobarijere i tuneli, sve u cilju jednog bezbednog boravka gostiju, i nama je to i bila krilatica da budete sigurni i zdravi u Vrnjačkoj Banji i da se jednostavno sve te mere poštuju, što je bio cilj da se u ovom periodu banja postavi kao prvi pik za odmor u 2020. godini.
Vidimo da odluka stoji da rade i otvoreni bazeni, bazeni za zatvorene tipa kao što su i wellness centri.
Naravno, sve u cilju jedne ponude Vrnjačke Banje, a naravno pod patronatom da sve bude sigurno, održava se rastojanje, broj gostiju je ograničen na svim bazenima, broj ispod suncobrana, broj ležaljki, tako da se sve vodi računa, znači u svakom aspektu, i ono što mogu da kažem je da su za sada svi zaposleni dobro, što je znači bio cilj da oni ne budu prenosioci bolesti, i mi smo hteli da to bude i krilatica, dođite bezbedno, boravite i letite u Vrnjačkoj Banji.
I primetili smo u zatvorenim objektima se poštuje zaista ta dezobarijera, ta distanca. Svi zaposleni su dužni zapravo da nose maske.
Da, svi zaposleni su dužni da drže odstojanje i maske i sve preventivne mere, a sve opet u cilju jednog dobrog i zdravog boravka u Vrnjačkoj Banji. I htjeli smo jednostavno da pokažemo da smo i dorasli u ovom trenutku i zadatku, da jednostavno radimo i sa ljudima, da se održava distanca, a da bude sve sigurno i bezbedno u prvu ruku.
Dodao bi još i to da je zbog epidemiološke bezbednosne situacije poznati muzički festival La Fest pomeren za 3., 4. i 5. septembar.
Thank you.
7:37 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Naravno da je vreme za...
Pitanje jutra.
A ovog jutra ćemo o onome za što smo već rekli da je jedna od udarnih tema u mnogim medijima ovoga jutra, a to je vest da će se na ulicama Beograda, dakle glavnog grada, od danas naći specijalna terenska vozila komunalne milicije opremljena najsavremenijim sistemom koji naravno ima svoj neki zvanični naziv, ali je već onako kršten, da tako kažem kolokvijalno, Sokolovo oko. Taj sistem će vršiti 24-satni nadzor, fotografisati, automatski prijavljivati bahate vozače koji se nesavesno parkiraju u žutim trakama, na pešačkim prelazima, autobuskim stajalištima, tramvajskim šinama, na trotoarima, ispred ulaza zgrada itd. Najavili smo već da ćemo vas vrlo podrobno o tome kako će raditi Sokolovo oko informisati odmah posle 8:15, kada će naš sagovornik biti sekretar gradskog sekretarijata za poslove komunalne milicije Ivan Divac. A vama ćemo u ovom trenutku pružiti priliku da vi malo prokomentarišete ovu novinu na ulicama za sada samo Beograda, jel? Ova specijalno opremljena vozila komunalne milicije koja bi trebalo da uz pomoć tog najsavremenijeg sistema nadzora konačno stanu na put bahatom parkiranju. Šta vi mislite, da li će zaista sada uz pomoć ovoga doći kraj takvom načinu parkiranja? Zašto se uopšte ljudi bahato parkiraju, zašto bahato voze, pa da mora da se uvodi ovakav sistem? Eto, o tome ćemo malo u narednih desetak ili nešto više minuta u našem i vašem pitanju jutra, o bahatoj vožnji, bahatom parkiranju i kako tome stati na put. 011-322-5299-322-5499, to su naši telefoni, pa izvolite, javite se. Mi smo inače malo otvorili balkonska vrata od našeg studija, pa moguće da i pomalo čujete upravo saobraćaj u ovom trenutku u centru Beograda. Inače, kaže se da upravo ovaj novi sistem elektronske kontrole nepravilno parkiranih vozila grad Beograd i uvodi zbog mnogih primedbi sugrađana na nesavesne vozače koji ne vode računa gde se parkiraju, kada idu u restoran, u prodavnicu, u banku, ometajući saobraćaj, ugrožavajući bezbednost pešaka na prvom mestu. Dakle, šta vi mislite, da li će Sokolovo oko stati na put i zaustaviti ovo bahato parkiranje i bahato učestvovanje u saobraćaju na ulicama glavnog grada? O tome danas u pitanju jutra, a vi izvolite, javite se na dobro poznate telefone, reći ćemo još jednom ipak, 011-322-5099-322-5299. Neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa koliko sam čula, ako sam dobro čula, da je u pitanju parkiranje, nesavesno parkiranje ili između ostalog i električni automobili, ako sam dobro čula temu.
Pa ne, da, nema baš veze sa električnim automobilima. Do duše, mi ćemo u jutarnjem programu govoriti i o električnim automobilima u narednom satu, ali potpuno drugim povodom. Ovo je sada samo zapravo u vezi sa, eto, pokušajem, još jednim pokušajem da se zaustavi bahato parkiranje u centru Beograda, s obzirom da ova vozila nova komunalne milicije neće pokrivati ceo grad, nego 93 najprometnije ulice u Beogradu. Šta vi mislite?
Dobro, sad za Beograd ne znam, pošto se javljam iz Niša, iskreno.
Aha,
da budem.
Dobro.
Ali ovaj, mogu da kažem da niti su svi za vozače, niti su svi za dozvole, to je činjenica. Samo u principu nisu ni oni krivi, krivi su oni koji izdaju dozvole u osnovi.
Mm-hmm.
Znači, ne sme i ne treba da ima svako dozvolu.
Je li ima u Nišu ovog bahatog parkiranja?
Ima, ima i haha. Mada ima i ovih policajaca koji ih deru.
Koji ih deru?
Da.
I ništa, ne vredi. Pored toga i dalje se nastavlja ista loša praksa, je li tako?
Pa, ne znam šta da kažem, sve je individualno, ali znači ima ih i jednih i drugih.
Uh-huh.
I sa jedne i sa druge strane. Znači u osnovi treba da se svako dozove pameti i treba da svako pođe od sebe, da li bi nešto napravio sebi i kako bi reagovao kad bi neko njemu napravio. Znači, to je stvarno, ne znam, ima svačega.
Vi ste potpuno u pravu da svako razmišlja na takav način kao vi, ne bismo imali ni blizu ovoliko problema koliko ih sada imamo u vezi,
znači,
sa nesavesnim parkiranjem.
Zašto da radiš nekome ako ti se tebi ne sviđa kad bi ti neko drugi uradio?
Tako je.
Znači, to je činjenica. Da.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Branko, također Niša.
Izvolite, Branko.
Pa znate šta, za to postoji jedno rješenje koje nije nimalo jednostavno, ali jedino je pravo rješenje.
Da.
Dovoljno parkinga na pravom mjestu.
Ja se slažem sa vam.
Međutim, to neće niko da uradi zato što je to skupo, zato što to nije rentabilno. Čak i tamo gdje je moguće i gdje je bilo moguće, i one bivše vlasti i ove danas također, neće to uraditi jer to jednostavno nije rentabilno. Mnogo je rentabilnije kupiti pauk, recimo u Nišu, bauk zvani pauk, koji će samo skupljati i naplaćivati po 100, 150, 200 evra za svako nepravilno parkiranje.
Da li, Branko, mislite da možda ima nešto malo i u mentalitetu ili lošim navikama naših ljudi da mora da se parkira tačno ispred ulaza u ono gde ide? Mislim, nebitno da li je to zgrada, da li je to prodavnica, da li ima i toga?
Pa znate šta, ima i toga, naravno, kao opravdanje. Svako može, svako ide linijom manjeg otpora, i kad ima opravdanje, odnosno kad nema gde da parkira, čovjek parkira tamo gde mora. Ja vam mogu ispričati svoje zadnje iskustvo od pre dve godine. Ispred Zavoda za transfuziju u krvi nekad je bio parking.
Da.
Ukinuli su parking, stavili su kamere. I doveo sam svog oca polupokretnog, gotovo nepokretnog, dok sam otišao tamo do šaltera, predao knjižicu i izašao napolje, već je pauk bio tu i podizao auto.
Da.
Pola sata sam se ja ubeđivao sa njima da sam tu i da ću ukloniti auto, nije vredelo i na kraju, mislim, eto. Prošle jedva nešto više od 3 minuta. Ranije je bilo 15 minuta ograničenje. Sad dok sam otišao, odveo oca do šaltera, dok sam predao knjižicu, izašao napolje da pomerim auto, gotovo.
Da.
Preko ljudi kad pre, kaže, eno ih kamere tamo.
Da.
Oni vide čim vi ostavite auto, a ukinuli su parking tu.
Da,
preko potrebno, jednostavno dolaze ljudi, idu tako, koji su i teško pokretni i treba, međutim, upravo oni su to ukinuli da bi, znaju da ljudima tu treba i da bi uzimali novac, jednostavno.
Branko, najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, da li još neko tu jeste? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas slušalce, i retko citiram, ali sad jednu vašu divnu slušatelj koja kaže treba se dozvati pamet. Rekao, šta ćemo mi da ne kažemo oni koji nemaju pamet. Ja sam vozač amater ABS kategorije, ja sam traktor ko ne zna motor, a B je putni automobil i teretno do 3.500. Šta hoću da kažem? Ima potrebe čovjek za parkiranje, možda ne ima mesta. I onda svesno, Bože svesno, visa ga sila natera da napravi prekršaj. Drugo, ima behati vozača, da kažem, nesavesni, to zauzmu parking koji je za ove hendikepirane invalide. Da li ima ili nema, to bukvalno mora ostati prazno.
Okay.
I treće, ja ne bi se žalio na našu, što kaže, belu i plavu uniformu. Nije njima lagano, ja ga naljutim, primjer navodim što nije istina i onda on može da je raspoložen biti. A drugi bio korektan i tako. Neko zaista čeka, da li svjesno ili nesvjesno, ne znam, ja primjer navodim iz praksi. Čovjek je ostavio automobil i jedan minut, bukvalno jedan minut je prošao, on smo digli auto. Vi možete to zamisliti vaš ovjetom. I sad nije što će on platiti kaznu, izgubi vreme, a da što ne poslovni sastanak. Da su malo više svi, uključio i pešake i ove sad male veklične, što da kažem, mobilčiće, savjesni i da zaista se držimo. A država, sad je nešto govorio o produktivnosti, ili ne znam, rentabilnost, nema tu rentabilnost, da se više planira da ima parking mjesta. To bi za mene bilo dosta. Pozdrav svima i dobro zdravlje i da se čuvamo korone.
Hvala najlepše, ovo privetno. I vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja zovem iz unutrašnjosti, pa sva dešavanja koje se najpre dešavaju u Beogradu mi najpre propratimo i na neki način se pripremimo za tu situaciju. A evo, ja mogu da pohvalim svoje sugrađane koji su zaista revnosni što se tiče parkiranja.
Mada... Evo, onda morate da kažete odakle ste kada ih već hvalite.
Izlučana.
Zapadna
Srbija, Dragačevo. Dobro. Tako da ovdje imamo industrijske zone, znači zaista su vozači propisno parkirani, tako da to je jedna lepa slika, lep pejzaž kada vi vidite da je to sve tako lepo parkirano i kako treba.
A nema u centru mesta parkiranja tako da se neko zagradi, da se zagradi neki ulaz, da se zauzme deo jedne trake, ali nema
pa,
toga?
Uglavnom nema, se mi tu svi uglavnom i znamo, tako da je ta neka tolerancija na maksimumu, tako da se ispuštujemo zaista. I onda je to stvarno jedan lep prizor.
A kad dođete u Beograd, kad vidite u Beogradu, kakva je situacija?
Onda se malo zbunimo.
Onda se zbunite.
Malo se zbunimo, mada podržavam tu svaku akciju koja je naopšte dobro.
Dobro. Najlepša hvala, svako dobro.
Hvala vama.
Prijetno. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa vi spominjete čuvaš centar Beograda, tako?
Pa sad ćemo više čuti, iskreno da vam kažem, 93 ulice su u pitanju.
Prigradska opština, Vladenovac, Lazarevac, te opštine u sastavu Beograda kao da ne postoje uopšte, znate. Mi imamo problem sa parkiranjem isto ovdje u Vladenovcu. Ljudi, pogotovo ova mjesta koja su obeležena za invalide, ovi se parkiraju sa ovim skupocenim automobilima, a ne postoji uopšte komunalna policija, znate. Kaže, zovite komunalnu, a komunalna policija je u Beogradu. Znači, Vladilac nema uopšte komunalnu policiju. I nema ko da interveniše kad se zauzme ovi trotvari sa skupocenim automobilima ispred ovih prodavnica, i pogotovo kad zauzmu mjesta koja su predviđena za invalide, znate.
Da, shvatam.
To je veliki problem isto.
Da.
Hvala.
Najlepša hvala što ste se javili. Pitaćemo našeg sagovornika u sljedećem satu da li je to samo za početak 93 ulice, rekoh, u širom centru Beograda, ili uopšte koje su to 93 ulice, kako je određeno da su to baš te ulice, u kojim sve gradskim opštinama, a posebno ćemo skrenuti pažnju na ovaj problem parkiranja na mestima koja su rezervisana za invalide. Dobro jutro i vama.
Poštovanje, dobro jutro, Rada iz Vatočina.
Izvolite.
Hvala vam. Pa ovo što rekao ste, mentalitet, pomenuli ste, ja lično mislim da za ovo ima leka apoteka, a to je samo novčanik.
Ništa. Pa biće sada. Čućete uskoro, biće mnogo više nego što je bilo do sada.
Ajde, mora da se upozore ti takvi bahati. Znači da su pozore koje su posljedice ne samo novčane, nego šta može sve da nanese tako parkiranje u slučaju požara, hitne pomoći i svega ostalog. Znači jedina mera je novčanik, mislim zaista nama samo to može da nam na neki način da nas opomene što se tiče mentaliteta koga ste vi pomenuli, toliko od mene, hvala vam.
Hvala i vama, Radi. I još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Slobodan iz Bačke Topole. Evo, da pozdravim ovu akciju što rade, ali to je samo u gradu Beogradu, a ostali kako kada, ali inače genijalna stvar. Mi ovim malim gradovima drugačije to prolazimo.
Da.
I sad imam jednu ovako situaciju da mi ističem pre dve godine.
Da.
Sa autom odem i vozio sam sestru na pregled u subotičku bolnicu i parkiram auto, vidim tamo ljude, ovi koji imaju one žute prsluke i oni koji tamo ovo, i ja stanem i zamolim, rekao je, izvinite, ne može ovde, pošto je teži bolesnik bila posle operacije, da tu negde budem bliže. On kaže, evo vidite, ovdje ima 20 vozila, tu parkirate, ako ima mjesta, evo tu, kaže, može. I on meni, čovjek, pokaže, parkiraj tu, ja parkiram. To je bilo pre dve godine. Kad se završilo taj pregled, ja dolazim po auto, nema auta. Ja imam registraciju B Topola, BT, a okolo su bile uglavnom SU.
Da.
I ja skoro plačem jer sestru treba da vozim kući, ovo ono, mislim, tuga i jad. U krugu bolnice gdje mi čuvar kaže ovdje parkiraj, tamo ima 20 vozila. I ja kad dolazim poslije toga nemam mog auta.
Da.
I jedan čovjek koji je bio pored tamo kaže, gospodine, žao mi je bilo, ja znam, kaže, video sam kad pauk nosi, ove ostale nisu. Ja pitam, te sad se nosi. Uglavnom sam proveo dva sata dok pronađem gdje je pauk servis.
Da.
Otišao sam, pronađem auto na čitavom parkingu, moj auto B Topola, Opel Astra. I kažu ovi, plati ovdje, ne znam koliko je bilo, 5000, ja kažem, dajte auto ključ, evo da idem. Ne, ne, sad idi u SUP. Pa sam otišao, alo?
Da, slušam vas, vrlo pažljivo, znam, ta procedura je tako.
Tamo davo izjavu, ovo ono, i oni su mi dali da platim.
Da. Jasno nam je o čemu govorite i najljepša hvala. Rekli smo, evo, za sada je to Sokolovo oko koje danas počinje taj elektronski nadzor nepropisnog parkiranja samo u Beogradu. Vidjet ćemo da li će to biti u još nekim mestima, a ovi primjeri kao što ste vi sada rekli, to je iz potpuno neke druge kategorije, ali vas apsolutno i potpuno razumemo i verujemo da niste jedini koji ima takvo iskustvo. I dobro jutro i posljednjem slušalcu ili slušateljki za danas, to ste upravo vi, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro iz Sremskih Karlovaca.
Da, izvolite.
Imam jednu interesantnu pojedinost da vam saopštim, upravo sam pre dva dana rekla da ću to da kažem preko radija.
Dobro.
A to je da je danima u našoj glavnoj ulici, u Sremski, jednoj od glavnih ulica u Sremskim Karlovcima, parkiran beli luksuzan automobil sa američkom registracijom države Illinois. I mislim, tako je parkiran na trotoaru da ne možete uopšte proći. A trotoari su za pešake,
naravno,
a ne za parking.
Da.
Tako da, eto, samo sam to htjela da vam kažem.
Da. Kao primjer, ali tako, bahatog primjer, parkiranja, da, i tolerisanja bahatog parkiranja. Moramo i to da dodamo.
Da.
Da. Najlepša hvala što ste se javili, svako dobro, i hvala svima koji su i danas učestvovali u našoj, ali i vašoj rubrici Pitanje jutra. Na kraju smo ovog drugog sata našeg današnjeg druženja. Do 8 časova ćemo naravno pevati, kakav bi to bio radio kada ne bi i pevao. Zatim ćemo čuti nove vesti, a eto, kao što smo već više puta rekli, naš prvi sagovornik biće upravo na temu o kojoj ste i vi sada diskutovali, a to je novi način kontrole nepropisnog parkiranja u Beogradu, pa ćemo gospodina Ivana Divca pokušati da što više ispitamo i što više detalja dobijemo u vezi sa Sokolovim okom, kako se već narodski ovaj sistem zove. Posle vesti u 8 nastavljamo naravno jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro. Slušat ćemo u ovom satu kao i uvek radnim danima Srpski na srpskom odmah posle ove kraće najave, tema kojima ćemo se baviti do 9 časova, a rekli smo već i na početku današnjeg jutarnjeg programa, automobili i saobraćaj, to je u fokusu, eto tako, prosto se tako namestilo, kako bi se to reklo, u današnjem izdanju jutarnjeg programa. Govorit ćemo, dakle, o ovom novom sistemu kontrole neprepisnog parkiranja u Beogradu, o tome ste već dosta i čuli, a čućemo još više detalja od Ivane Divice, sekretara sekretarijata za poslove komunalne policije ovde u prestonici. Zatim ćemo govoriti o prednostima električnih i hibridnih automobila. Evo, malo pre jedna od naših slušateljki koje su uključile u pitanje jutra pomenula električne automobile. Koleginica Biljana Šujdović je o tome razgovarala sa vanrednim profesorom na Saobraćajnom fakultetu ovde u Beogradu, Vladimirom Momčilovićem, pa ćemo čuti nešto više, dakle, i o toj temi, a u goste nam dolazi Branislav Grković. On je PR sajta polovniautomobili.com. Ovaj sajt je nedavno izašao sa analizom interesovanja domaćeg tržišta, dakle ponude i potražnje, upravo kada su električni i hibridni automobili u pitanju, i zanimljivo je, rastu i ponuda i tražnja, i to rastu čak i u prvoj polovini ove godine u celoj ovoj situaciji koja znamo svi vrlo dobro kako je, upravo zbog borbe sa virusom korona. Eto, dakle, o tome ćemo do 9 časova, naravno uz sve najvažnije servisne informacije i sve ono što i inače očekujete da čujete u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda, a neko, sigurna sam, čeka baš ovo.
Srpski na srpskom.
Kažu da pričam ko navijena, pa šta? Ko da je to neka mana? Jer nekom smetam. Hvali ljudima tolike osobine, pa ništa. Pričanje nije mana, kad toliko sveta nema s kim da progovori. Jer sam nekog uvredila pričom? Nisam. Jer sam ogovarala? Nisam. Jer sam lagala? Nisam. Svakome u lice kažem šta mislim. A misli ko, osjeća samo zujkaju u glavi. I onda moram da ih pustim, jer hoćete da mi pamet eksplodira, pa još i po lekarima da idem. Hvali mi samo to što ne znam strane jezike. Daleko bih dogurala da sam makar engleski znala. Uhvatim ja poneku reč od dece, tek da se razumemo. Da znam kad nekog hejtuju, kad će da se džojnuju na ručak i je li im faks random zabava ili obaveza. A s njima ne mogu da teram priču u kosmatorima. Mnogo su mutavi na srpskom. Eto, njima to hvali. A meni uvek hvali da me neko sluša.
Srpski na srpskom.
Ako nekome ili nečemu nešto nedostaje, onda se kaže da mu nešto fali, a ne da mu nešto hvali. Glagol faliti došao nam je iz nemačkog jezika. Pripada tuđicama i zbog toga su ga svojevremeno neki lingvisti zabranjivali. To se više ne čini jer se glagol faliti ustalio u jeziku, posebno u neformalnom obraćanju, za razliku od hejtovanja, džojnovanja i random obaveza, koji su van žargona neprihvatljivi. Kolebanje između faliti i hvaliti, to jest između glasova f i h u izgovoru, nastalo je kao posljedica hiperkorekcije i jezičke nesigurnosti. Najvjerovatnije, onaj koga često ispravljaju da se ne kaže fala, nego hvala, želeći to da primeni na slične reči, smatra da glagol faliti treba da glasi hvaliti, što je pogrešno. Greška je i kada se mešaju jer i jel. Jer je uzročni veznik sa značenjem zato, to jest zato što. Naprimjer, teško ju je slušati jer priča kao navijena. A jel je skraćeno od jeli. To je enklitički oblik glagola jesam sa skraćenom upitnom rečcom li. Upotrebljava se u značenju da li, a l se piše odvojeno i sa apostrofom.
Reči joj nisu falile. Navirale su u kolonama i otimale se za tuđe uši. Pričala je kao navijena i pitala se, jel deca sad znaju kako rade igračke na navijanje? Kad je bila mala, imala je takvog dubošara. Kad ga navije, on marčira i lupa u doboš. A ona je pričala kao kad taj dobošar mlati drvenim palicama. Zaćutala bi samo da udahne. A otkad je ostala bez posla, ni toliko. Njene reči marširale su strojevim korakom u ritmu koji može da sruši most. I mostovi su se zaista rušili između nje i svih kojima je pričala. Jel 20 godina rintala? Jeste. Jel svima činila? Pauze preskakala? Jela s nogu? Zalivala cveće? Jeste. Jel su svi govorili da je odličan radnik, divna žena, lepo vaspitana i kulturna? Jesu. A onda otkaz. I ne fali njoj posao i kancelarija, nego joj krivo zbog ljudi. Kazali su joj da mnogo priča, a da je videla da im to smeta, ne bi ona usta otvorila. Ili bi kao s decom prešla na engleski. Zna ona kad treba da se ćuti, to je od malena učila kad je navijala onog dobošara. Dok je on lupao u doboš, nikad ni reč nije rekla. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova i već 18 minuta i u nastavku jutarnjeg programa najpre servisne informacije, tačnije nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na Koponiku i dalje najhladnije, ali ipak za stepen temperatura viša nego u prethodna 2 sata, tamo je sada 12 stepeni, u Sjenici je 13 stepeni, na Zlatiboru i na Crnom vrhu 15 stepeni, u Vranju 17 stepeni, u Kuršumliji 18. Najviša temperatura je u Negotinu, tamo je 24 stepena, 22 stepena su trenutno u Somboru, Banatskom Karlovcu pa i u Kragujevcu, u Beogradu i dalje 20 stepeni, 21 stepen je u Novom Sadu, u Nišu 19 stepeni. Slaba kiša trenutno pada na području Velikog Gradišta u kojem je 19 stepeni. A mi ćemo u narednih nekoliko minuta razgovarati sa Ivanom Divcem, sekretarom Sekretarijata za poslove komunalne milicije u gradu Beogradu. Gospodine Divac, dobro jutro.
Dobro jutro. Evo,
najlepše hvala u ime svih. Čekamo ovo vaše uključenje i razgovor sa vama kao ozeblo sunce da bismo čuli šta nam to donosi ovo novo Sokolovo oko, dakle ovaj novi sistem kontrolisanja nepropisnog parkiranja. To je dakle tehnologija koja ima svoj stručni naziv, ali je narodski već prozvana Sokolovo oko. O čemu se radi?
Naime, sistem oko Sokolovo, to je samo jedan u nizu koraka koji gradska vlast i sekretarijat za poslove komunalne milicije preduzima u cilju rešavanja komunalnih problema u Beogradu. A jedan od najvećih komunalnih problema koji imamo jeste nepropisno i bahato parkiranje na kolovozu, u žutoj traci, na pešačkim prelazima, na tramvajskim šinama, na zelenim površinama, bukvalno svako se zaustavlja tamo gde mu padne na pamet. Ono što očekujemo od sistema oko Sokolovo jeste da pre svega ubrza protok saobraćaja u Beogradu za nekih 10-15%, a samim tim da poveća i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Mi smo u rešavanje komunalnih problema krenuli još 2018. godine, kada smo preuzeli rukovođenje Sekretarijata za poslove komunalne milicije. Jedan od prvih koraka koje smo preuzeli jeste izmena Zakona o komunalnoj miliciji koja nam je dala šira ovlašćenja. Pored Zakona o komunalnoj miliciji izmenjen je niz drugih zakona, napomenut ću samo Zakon o bezbednosti saobraćaja, Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kao i niz gradskih odluka kako bi se dala veća i šira ovlašćenja komunalnoj miliciji kako bi bili efikasniji u sprovođenju tih mera.
Da čujemo mi, gospodine Divac, kako funkcioniše oko Sokolovo? Dakle, kako radi?
Sistem oko Sokolovo je jedno softversko rešenje sa kamerama. Na krovu automobila su instalirane specijalne kamere koje snimaju 360 stepeni oko auta. Vozilo se kreće gradskim ulicama bez zaustavljanja i snima bukvalno sve u krugu od 360 stepeni. Sve ulice kojima će se kretati oko Sokolovo su pokrivene GIS sistemom za GPS lociranje, a sam softver u sebi ima lociranje prema vremenu. Kada se uoči vozilo koje je nepropisno parkirano, koje po GIS sistemu pokazuje da nije parking mesto koje je dozvoljeno za parkiranje, softver automatski sliku beleži, dodaje se opis prekršaja, iz softvera se automatski prosleđuje hibridnoj pošti koja vrši štampu, pakovanje i slanje na kućnu adresu prema vlasniku vozila. Znači, ljudski efekat i ljudski faktor je u potpunosti isključen, smanjena je mogućnost bilo kakvih zloupotreba i bilo kakvog selektivnog kažnjavanja na nulu.
Drugim rečima, neće biti izuzetaka ovde.
Nema izuzetaka. Glavni problem i pritužba građana sa kojim se mi susrećemo, a što pokušamo da objasnimo da ne stoji, jeste da svi komentarišu kako komunalna milicija navodno ne smije da kažnjava skupa vozila. Ono što je akcenat u radu komunalne milicije jeste upravo kažnjavanje bahatih vozila, bez obzira da li su jeftina i skupa, ali uglavnom su skupa vozila bahata, a ovaj sistem pokazuje našu orijentaciju i naš stav da nema izuzetaka, da kažnjavamo bukvalno sve redom bez izuzetka koji ometaju redovno korišćenje saobraćaja.
Dobro, da li mi dobijemo neko obaveštenje pre nego što dobijemo ovu pošiljku na kuću putem pošte?
Prva pošiljka koja se šalje na adresu vozača jeste obaveštenje da je vozilo zatečeno u prekršaju. Znači, ne šaljemo kaznu, šaljemo obaveštenje. Sa mogućnošću da vlasnik vozila se izjasni u roku od 8 dana ko je upravljao vozilom. Takođe, vlasniku vozila se ostavlja mogućnost, ukoliko je on upravljao vozilom, da on može u roku od 8 dana izvršiti uplatu kazne sa umanjenjem kazne za 50%. Ukoliko vlasnik vozila u roku od 8 dana ne uplati kaznu, to jest ne prizna učinjeni prekršaj i ne dostavi podatke komunalnoj miliciji o identitetu lica koje je upravljalo vozilo u navedeno vreme kada je zatečen prekršaj, onda komunalna milicija izdaje vlasniku vozila prekršajni nalog za nedostavljanje podataka. Visina kazne za nedostavljanje podataka je identična kazni za nepropisno parkiranje.
A to je?
Pa to je od 5 do 25 hiljada dinara za fizička lica u zavisnosti od vrste prekršaja. Najblaže su 5 hiljada dinara, to je onda gdje najmanje ometa saobraćaj. 10 hiljada dinara će biti novom odlukom propisano za ustavljanje na kolovozu tamo gdje se kreće gradski prevoz. 15 i 25 hiljada dinara su najdrskija parkiranja, a to su pešački prelazi, žute trake, tramvajske šine, zelene površine.
Dobro, dakle mi čekamo da nešto dobijemo na kuću, nećemo dobiti pre toga neki SMS ili poziv ili nešto tako?
Neće biti ni SMS-a ni poziva, bit će hibridnom poštom obaveštenje. Komunalna milicija tako već funkcioniše po ugledu na saobraćenu policiju već nekih godinu dana. Mi šaljemo obaveštenja na kućnu adresu i to je sistem koji se pokazao kao vrlo efikasan i to je nešto što je u potpunosti sa zakonom o opštem upravnom postupku.
Šta je sa paucima? Da li pauci i dalje postoje ili ih ovo ukida?
Vozila za uklanjanje nepropisnih vozila naravno da postoje. Tendencija i stav i jeste da se uklanjaju oni koji su najbahatiji i koji najviše ometaju korišćenje saobraćaja, tako da sistem oko Sokolovo kada prođe i kada sankcioniše vozilo koje ometa saobraćaj, ono ne može da obezbedi protok saobraćaja, ono samo kažnjava, a imamo neke situacije gdje recimo hitne službe moraju da rade svoj posao, u tim situacijama će takozvana pauk vozila dolaziti i uklanjati ta vozila, tako da ne menja se u sistemu pauk servisa se ne menja.
A da li će to onda biti dve kazne? Jedna od oka Sokolovoga, druga od pauka?
Vidite, uvijek je za uklonjeno vozilo, za nepropisno parkirano uklonjeno vozilo, uvijek su išle dve kazne. U stvari, jedno je kazna da li saobraćajne policije ili komunalne milicije, a drugo je usluga odnošenja vozila od strane parking servisa. To je uvijek bilo i to će tako i ostati, tu se ne menja ništa.
Dobro, kaže se da će vozila, a u pitanju je ako se ne varam 18 namenskih vozila sa ovom dodatnom opremom, krstariti kroz 93 ulice u Beogradu. Šta to znači? Jesu li to ulice u centru, širem centru? Da li će biti neke gradske opštine pokrivene njihovim prolaskom i kontrolom?
U ovom trenutku vozilo će raditi u 93 gradske ulice, glavne centralne gradske ulice kojima ide javni prevoz. To spisak tih ulica je danas već objavljen u medijima i bit će postavljen na sajtu grada Beograda u delu komunalne milicije. Ja mogu da nabrojim neke od glavnih ulica kao što su Bulevar Kralja Aleksandra, kao što je Francuska ulica, Beogradska ulica, Srpskih vladara, Nemanjina, Mekenzijeva, na Novom Beogradu Bulevar Zorana Đinđića. Znači sve one ulice gde je najveća frekvencija saobraćaja.
Evo, za ovo slušalci pitaju da li će se to odnositi na gradsku opštinu Mladenovac, recimo.
U ovom trenutku, nažalost, se neće odnositi. Sistem je u razvoju i u ovom trenutku će biti obuhvaćen samo centralne ulice u centru Beograda i opština neke ulice u opštini Novi Beograd i opštini Zemun. U ovom trenutku trenutno nemamo kapacitete ni u broju ljudi, ni u tehničkim uslovima da bi to radilo u Mladenovcu, ali kako se bude razvijao softver i kako se bude razvijao grad, mi se nadamo da će u nekom periodu ovaj sistem funkcionisati u celom Beogradu.
Da li će ovaj sistem kontrolisati i one koji nisu platili parking u obeleženim zonama?
Da li će
oko Sokolovo kontrolisati, kao što je moglo da se pročita u pojedinim medijima, i one koji nisu platili parking u obeleženim zonama gde su prva, druga zona i tako dalje?
U ovom trenutku sistem oko Sokolovo će raditi samo nepropisno parkiranje. Ono što je prednost velika ovoga sistema jeste da ovo otvara mogućnost saradnje komunalne milicije sa svim drugim gradskim sekretarijatima, sa svim drugim gradskim sekretarijatima i javnim preduzećima. U perspektivi ovaj sistem ima nezamislive mogućnosti. Znači moći će da beleži udarne rupe na putu, da obavešta Beograd put da se te rupe zakrpe. U perspektivi može da se razvije softver da pomaže i parking servisu da se kontroliše propisno parkiranje, ali to je sve nešto što je u perspektivi i što još uvijek nije zaživjelo. umrlo i ne znamo kada će da zaživi.
E, dobro, to je vrlo važna informacija, s obzirom da kažem neki mediji su već pitali da simultano praktično počinje kontrola onih koji su bahato parkirani i onih koji nisu platili parking u obeleženim zonama, dakle to je neki dalji korak.
Ono što treba da znate jeste da je da su mogućnosti ovoga sistema neograničene. I da će ovaj sistem u narednih godinu, dvije dana vjerovatno biti razvijen tako da sve službe koje imaju potrebu da ga koriste, a to je i parking servis, to je i Beograd put, to je i GSP, to su i hitne službe, sve službe koje imaju potrebu za njim moći će na neki način da iskoriste ovaj sistem.
I za kraj samo još jednom da kažemo, dakle ovaj sistem oko Sokolovo startuje danas, ali naplata kazni će početi tek za praktično dve nedelje, 10. augusta.
Ovaj sistem startuje danas i to je probni period koji će trajati dve nedelje. Dve nedelje sistem oko Sokolovo neće kažnjavati i sankcionisati, zato što je u test fazi i probni je sistem. Ali to ne znači da dve nedelje građani mogu da parkiraju kako kome padne na pamet. I dalje komunalna milicija sa svojim redovnim patrolama nastavlja da radi redovni posao i sankcioniše zatečene prekršaje. Tako da ne bude neko shvatio da u naredne dve nedelje možemo se parkiramo kako kome padne na pamet. Ne. I dalje komunalna milicija sa redovnim patrolama nastavlja da sankcioniše kao što je sankcionisala i do sada. Jedino što je različito, što sistem oko Sokolova neće naplatiti ni jednu kaznu naredne dve nedelje dok ne budemo potpuno sigurni kako on funkcioniše.
Gospodine Divac, najlepša hvala za ovaj razgovor, za prvi program Radio Beograda, za jutarnji program Uhvati dan. Bio je ovo, dakle, Ivan Divac, sekretar sekretarijata za poslove komunalne milicije ovde u Beogradu. Tačno je 8:30. Thought I'd end up with Shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain.
8 časova i 36 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i dalje o automobilima i saobraćaju, ali sada iz jednog posebnog ugla. U cilju očuvanja životne sredine i smanjenja emisije štetnih gasova, u julu naredne godine trebalo bi da stupi na snagu odredba po kojoj će se prekoračenje dozvoljene količine izduvnih gasova sankcionisati. Procjenjuje se da mnogi neće moći da registruju svoje vozila zbog visokih vrednosti izduvnih gasova i neispunjavanja raznih eko standarda. Srbija, kao i mnoge države, kao jedno od rešenja za smanjenje emisije štetnih gasova u drumskom saobraćaju vidi u subvenciji za kupovinu vozila na električni i hibridni pogon. Koleginica Biljana Šujdović je sa doktorom Vladimirom Momčilovićem, vanrednim profesorom na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, razgovarala upravo o prednostima i mogućnostima tih automobila.
Dr. Vladimir Momčilović, vanredni profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, ističe da se dugi niz godina ulažu napori kako bi vozila na električni i hibridni pogon postala konkurentnija onima na konvencionalni i da su u ovom trenutku ekološki najprihvatljivija.
Na mestu same potrošnje, odnosno na mestu gde vi trošite energiju, odnosno da ostvarujete kretanje, nema nikakve emisije. E sad, tu mora malo da se obrati pažnja i na taj, da tako kažem, energetski miks, odnosno odakle potiče električna energija koju mi dobijamo, i kad taj deo bude iz potpuno obnovljivih izvora, kad bude iz potpuno, da tako kažem, ekološki prihvatljivih izvora, znači da se smanji učešće termoelektrana, da se poveća učešće ovih drugih, onda će električna energija biti potpuno, da tako kažem, ekološki prihvatljivo, odnosno ta električna energija koja se troši u saobraćaju.
U svetu se beleži tendencija da veliki broj proizvođača iz automobilske industrije na tržištu nude hibride, jer, kako navodi profesor Momčilović, oni predstavljaju prelaznu fazu.
Hibridi su mešavina neka, ajde da kažem opet, dok ne postoji dovoljan broj punjača, jer ova baterijska električna vozila naravno zavise od raspoloživosti punjača. Sad sve više proizvođača električnih vozila pravi, znači, opremu u vozilu gde vi možete da se priključite na klasičnu onu kućnu, da kažem, instalaciju. Sa druge strane, znači, omogućavaju da motor sa unutrašnjim sagorevanjem, koji sad ne mora biti samo na ova klasična goriva, znači on može biti na benzin, dizel ili može biti čak i na neka alternativna goriva, znači na neka obnovljiva goriva kao što je biodizel, biogas, i da vi sa tim pogonom, odnosno sa tim motorom, dopunjavate električnu energiju u bateriji, odnosno dajete dodatnu snagu u vozilu i na taj način opet imate manju potrošnju, odnosno motor taj sa unutrašnjim sagorevanjem radi u povoljnijem režimu i on manje zagađuje baš zbog toga, zato što nema onih opterećenja usled gužve u saobraćaju i tako dalje.
Pri donošenju odluke o kupovini električnih i hibridnih automobila veliku dilemu stvara bojazan da se sa ovim vozilima ne može preći veća kilometraža, kao i cena baterije koja ima rok trajanja. Profesor Momčilović kaže da nema razloga za zabrinutost.
Da smo ovaj razgovor vodili pre 20 godina, ta briga bi bila zaista opravdana. Danas već vi imate garancije proizvođača elektrovozila na 10 godina. Nemate brige oko toga da ćete u tom normalnom, očekivanom, ajde da kažem za zapadnu Evropu, eksploatacionom veku vozila, vi morati da zamenite bateriju. I ono što ne treba da brine, danas postoje sada već i stanice za brzo, polu, brzo punjenje. To znači da to ipak jeste merljivo i uporedivo sa onim punjenjem, odnosno sazevanje gore. Hibridni pogon, već tu nema straha od toga da ćete ostati bez goriva, zato što kada elektropogon, da tako kažem, ostane u bateriji bez električne energije, tada se prelazi na potpuno taj motor sa unutrašnjim sagorevanjem i on vrši, odnosno dopunjavanje baterije sa jedne strane, a pogon vozila dok se ne ostvari dovoljna energija u bateriji.
Zatim, kao dodatnu mogućnost stvaranja električne energije, navodi.
To je taj rekuperacija energije, znači regenerativno kočenje, gde vama kočenje samo proizvodi električnu energiju. Znači, tokom kočenja vozila vama vozilo vraća električnu energiju od kretanja, znači kinetičku energiju pretvara u električnu energiju i vi već imate neki, da tako kažem, sistem koji vam proizvodi dodatnu električnu energiju i tokom kretanja. To su stvari koje su umeđu vremenu zaista unapređene značajno, koje su doprinele velikoj pouzdanosti, značajno većoj autonomiji tih vozila nego što je bilo do sada. sata.
Profesor Momčilović ističe da današnja vozila na hibridni električni pogon imaju snagu da postižu velike brzine, ali i obezbede električnu energiju koja je neophodna za ostale sisteme u vozilu.
Elektromotori i uopšte taj sistem prenosa je efikasniji nego što je to sistem kod običnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, znači manji su gubici kod elektromotora i kod prenosa električne energije do ove točka. Vi znate i sami da mi danas u savremenim automobilima imamo jako puno elektronskih sistema, imamo jako puno sistema koji zasniva svoj rad na električnoj energiji. Tako da mi dodatnu snagu u motorima sa konvencionalnim gorivom već gubimo na proizvodnju električne energije i znači na klimu, na te neke stvari koje su svakodnevne sad već uobičajene u novim vozilima. Ovaj sistem koji obezbeđuje električnu energiju, on računa na to da vi imate, znači drugačije su baterije kod njih, baterije su te koje podržavaju stalno korištenje. Znači ranije na klasičnim onim putničkim automobilima baterija je služila, odnosno akumulator je služio samo za pokretanje vozila. Kasnije sve ostalo proizvodi taj motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Tako da su u stvari i baterije se razvijale vremenom i kod klasičnih automobila i ovi hibridi već su na neki način naučili na te nove trendove u korištenju vozila, u korištenju elektronskih uređaja u vozilima i oni imaju dovoljnu snagu, ako ne kažem vam i veću snagu, čak znači imaju rezervu snage koja je veća nego kod klasičnih automobila.
Doktor Vladimir Momčilović na kraju kaže da se trenutno u svetu radi na vozilima čiji koncept podrazumeva da će vozača zameniti automatsko upravljanje. Primarni pogon koji će se koristiti je električna energija uz uvođenje novih sistema dopunjavanja baterija, što će doprineti da značajno poraste uticaj automobila na električni pogon.
Izvestan način ostajemo u istoj temi i pričat ćemo priču koja je slična, ali ipak drugačija, zanimljiva i nova. Za sve to zadužen je
gost jutra.
Najavili smo već, a sada nam se u studiju i pridružio Branislav Grković, PR sajta polovniautomobili.com. Branislave, dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala vam lepo što ste poranili i došli ovdje kod nas u studiju. Evo, sad smo bili u prilici da slušamo ovaj razgovor sa profesorom Momčilovićem sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu o prednostima, mogućnostima, državnim subvencijama kada su u pitanju električni i hibridni automobili, što jeste čak i za vaš sajt koji je uradio jednu zanimljivu analizu zapravo bilo nešto inicijalno.
Da, ovo je upravo ta neka vest s početka mjeseca su potpisani prvi ugovori za subvencije za kupovinu hibridnih električnih automobila, podstaklo nam se da uradimo jednu, kažemo, manju analizu, da vidimo kako je stanje na tržištu i onda smo potražili zvanične podatke Ministarstva unutrašnjih poslova o tome koliko imamo registrovanih ukupno električnih hibridnih automobila.
Je li to prva analiza te vrste? Ili ste radili ranije?
Naša prva ove vrste, kako se zove. Da. I ono nam se zanimalo pre svega dve stvari, koliko ukupno imamo registrovanih hibridnih i električnih automobila u Srbiji i njih je oko 1400 hibridnih i 102 električna i zanimalo se ono da vidimo koliko je prvi put registrovanih u ovoj godini. Što će reći, to nam daje pokazatelj koliko ih je kupljeno ove godine i tu smo došli do vrlo zanimljivog podatka. Imamo 16 novo registrovanih električnih automobila.
To je bezmalo začuđujući podatak. Pa, u situaciji tako, kada tržište automobila znamo kakvo je i znamo zbog čega je
jeste, kako, ali imamo čak 564 novo registrovana hibridna automobila, što je neki rast odnosno na prethodnu godinu veći od 50%. I to nas je podstaklo da onda i dalje istražujemo i kakva je ponuda na našem sajtu, odnosno da kažemo statistički gledano, i onda smo isto također izvukli jednu analizu i pokazalo se da imamo trend rasta ponude hibridnih električnih automobila u oglasima na našem sajtu.
Da, to zvuči vrlo zanimljivo, tim pre ako znamo, evo sad ste rekli da postoje 102 registrovana samo električna automobila, ali i na sajtu polovni automobili ima i ponude i tražnje ovih automobila.
Apsolutno, da, kad pogledamo recimo u odnosu na početak 2019. godine, imali smo, baš u januaru 2019. imali smo samo jedan oglas za električni automobil i to novi. I imali smo 50-ak za hibridne automobile. U maju ove godine i junu taj broj je višestruko veći. Recimo, u maju smo imali čak 190 oglasa za hibridne automobile, a za električne imali smo oko 30-35. U junu mesecu, recimo, imamo bilo je čak oglasen 41 električni automobil. Tako da, čime znači, i potražnja počela da raste, onda je naravno i ponuda počela da raste, tako da imamo sve više oglasa za električne hibridne automobile.
Koji su to marke tih automobila električnih, ajde da krenemo od njih?
Naravno, kad se pomene električni automobil, onda svima prvo na pamet pada Tesla. Recimo, nekada Tesla uopšte nismo imali na sajtu, u jednom trenutku imali smo čak 4 oglasa za Teslu, mislim da ga trenutno imamo 1. I da kažemo, najviše recimo za BMW i3, kako se zove, taj automobil se inače pokazao kao dosta dobar, ima sasvim pristojnu kilometražu, može da pređe sa jednim punjenjem, tako da je on dosta pristojan među oglasima i njegova cena sad u zavisnosti od generacije je opet pristupačnija, da tako kažemo. Kreće se nekih 28-9 hiljada evra, najviše sve zavisi od godine proizvodnje. To jesu i dalje cifre, jesu da kažemo, to su automobili koji dalje nisu pristupačni najvećem broju građana, ipak je to za neke, ono što se kaže, koji imaju dublji džep i bolja primanja, ali ok, od negde mora da se krene.
Naravno, svakako. Međutim, evo, nešto drugačija situacija kada su hibridni automobili u pitanju. Ne samo što je ponuda takvih automobila velika i kod vas na sajtu, a i generalno raste, prosto kao da tu postoji jedan moment takmičenja među velikim proizvođačima, kao da je to sad neki must, kako bi se reklo.
Pa jeste, jel, sad polako, svi bivamo svesni toga da rezervne nafte će jednu trenutku nestati.
Naravno,
ekološki smo osvešćeni i pre svega na globalnom nivou i to je trend koji postoji u svetu. On polako dolazi i kod nas, još uvijek stidljivo, ali ok, krenuli smo u tom pravcu i što se kaže, uvijek se mora prvo napraviti prvi korak da bismo napravili i neki stotik.
Možda ako eventualno još uvijek neko ne zna šta su to hibridni automobili, evo da ukratko objasnimo.
Hibridni automobili su oni koji idu na dva pogona, odnosno na gorivo i na struju. I pre svega na benzin, kako se zove. I sad u zavisnosti i od vrste motora i da kažemo u kojoj godini su proizvedeni, to sad mogu da se kombinuju, mogu automatski da se uključuju.
A to nešto kao gas, kao benzin i plin?
Pa recimo, ali malo savremenije i ozbiljnija tehnologija. Tako da tu, recimo kod električnih automobila, kao što smo čuli u ovom prilogu pre našeg razgovora, postoji taj moment da imamo kinetička energija koja se sama koristi da bi se baterija sama napunila. Tako da to je sve ono što ide u pravcu da što više možemo da koristimo obnovljive izvore energije za vožnju.
E sad, ono što je takođe jedan od rezultata vaše analize o ponudi i potražnji hibridnih i električnih automobila jeste da polovni hibridni automobili starije generacije mogu da se kupe već od 4000 evra. To je
da,
stvarno povoljno.
Jeste, to su stariji automobili i tu negde se već mogu naći od 4000 evra. Da budemo do kraja precizni, nekoliko oglasa je u tom cenovnom rangu. Ajde da kažemo, realnije je da se takvi automobili mogu naći već od 8-9 hiljada evra. I to su starije generacije. Hibridni automobili novije generacije, samim tim i kvalitet baterije i kvalitetni elektromotori, te stvari, cene su daleko veće, i novi hibridni automobili već kreću od nekih 17.000 evra pa naviše. Ali znate kako, to se uvijek može staviti na papir i izračunati koliko to u perspektivi možemo da uštedimo na gorivu i kažemo na potrošnji. Gorivo je sve skuplje.
Apsolutno. Treba razmišljati na duge staze zapravo,
Ko može, neka sedne izračuna i tako da. Verujem da ćemo u jednom trenutku doći, kao što sad imamo uglavnom dilemu da li dizel ili benzin, bit će da li ćemo hibridni ili električni.
Da, vrlo dobro poređenje, moram priznati, baš onako slikovito. Evo da prokomentarišemo, jutros kad sam došla u redakciju sam zatekla i Ive Stanjug prenosi pisanje Deutsche Welle, kaže: epidemija virusa korona je mnoge natrala da se više voze automobilom, ali ekonomska kriza koja prati pandemiju koči prodaju novih vozila. Američki koncern Tesla je za sada jedini profiter, ali, kaže Deutsche Welle, konkurencija će postati žestoka. Mislim i kod nas, već i kod vas na sajtu ima tu, pomenuli ste BMW, pa tu je Golf, pa tu je Fiat 500, je li tako?
Fiat 500
električno...
također može da se nađe u električnom, kao sa električnim motorom. Neminovno je da ćemo doći do sve veće konkurencije. Sreća Tesla, da kažemo, je ta što su, da kažemo, prvi.
Da.
Ili, da kažemo, imali su jedan drugačiji pristup čitavoj industriji. Također vi Teslu malte ne možete kupiti samo online, kako se zove, nije baš da imate prodavnice,
to je dodatna prednost
jer je to razvio, i čitava ta, da kažemo, medijska fama oko Tesla, jer kad pomenete električni automobil, prvo se sjeti Tesla, pa tek onda svih ostalih.
Postalo je bezmalo kao sinonim, je li tako?
Jeste, tako da, sad, kako svi drugi proizvođači budu osvajali tu tehnologiju, vidjet ćemo šta će biti i da li će Tesla zadržati tu poziciju. Sigurno kod jednog broja vozača će Tesla uvijek biti ono što je za neki Mercedes, znači ništa, sam kad se kaže auto misli se na Mercedes, kad se kaže na električni automobil misli se na Tesla. To će sigurno ostati kod nekog broja vozača, ali sigurno da mi sve veći broj proizvođača osvaja ove tehnologije, imaju sve bolje performanse, sve veću kilometražu mogu da pređu, i naravno vrlo će biti važno šta će biti sa pratećom infrastrukturom, odnosno gde ćemo mi moći da dopunimo. Absolutno. I koliko brzo baterije električnih automobila, jer sad otprilike neki prosek oko sat vremena na brzom punjaču da dopunite električni automobil.
Ja verujem da ćemo recimo za jedno 5-6 godina se setiti ovog razgovora, Branislav, i možda se ismejuckati onako kao, kako je nekad bilo, trebalo je sat vremena, jel?
Kako se tehnologija razvija, ne bi me začudilo da nam ovo sve što danas pričamo bude ovako i smešno u odnosu na recimo za 5 godina.
U svakom slučaju, sve one koje interesuje ova tema, upravo tema ponude i potražnje hibridnih i električnih automobila, prava adresa je polovniautomobili.com, jer ima, kao što smo čuli, polovnih i povoljnih, bez obzira koliko je to još uvek skupo, ali je svakako mnogo jeftinije nego novi i hibridni i električni automobili. Pa u tom smislu, Branislav, najlepša hvala što ste nam pružili uvid, prosto da znamo.
Hvala i vama što ste nam pozvali.
Priča. Branislav Grković, PR sajta polovneautomobili.com, bio gost jutarnjeg programa.
Bilo je davno, to jutro rano, još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, a ruke prazne. Igrama senki našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem. Zašto te nema, što je ovoj sreći kraj? I još te sanjam i mislim na tebe. Duša i tel, jedno su celo, samo snu. I još te sanjam i mislim na tebe. A sve
4 minuta je ostalo do 9 časova, sve vozeći se automobilima, pa i onim na električni hibridni pogon, naravno figurativno govoreći, bili su to naši razgovori zapravo o automobilima i saobraćaju. Stigu smo i do kraja ovog trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro će, kao što znate, kao i obično na našem programu na pun sat gong, pa nove vesti. A potom sledi i poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa do 10 časova na talasima Radio Beograda 1 i još nekoliko zanimljivih tema. Između ostalog predstavit ćemo vam i udruženje Leuka koje okuplja pacijente koji se leče od akutne leukemije. Čućemo više i o toj bolesti i o njihovim potrebama i problemima i upoznati i njihovog predsjednika Predraga Slijepčevića.
Laži i obmane, izlaze ne nazire, sreća neka hrabri te. Kad misliš da teško je, ti tada seti se da je ljubav, samo ljubav, lek za sve.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U danu za nama zabeležen je najveći broj pozitivnih osoba na virus korona od početka epidemije u Srbiji, 467. Preminulo je još 8 ljudi, a na respiratoru je 169 pacijenata. Virus ne popušta, ne možemo da računamo na kolektivni imunitet, a klinička slika obolelih je teža nego u martu i aprilu. Ipak, lekari vide razlog za optimizam jer se smanjuje broj pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje, kao i broj pregleda u COVID ambulantama. Beograd je i dalje najveće žarište, ali sada ima dovoljno mesta u bolnicama, tako da se pacijenti iz glavnog grada više ne šalju u druga mesta u Srbiji. Veliki broj obolelih je u Novom Sadu, Valjevu, Šapcu i Novopazaru. Kragujevac je među gradovima koji se navode da imaju rast novozaraženih. Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Predrag Delić kaže da je činjenica da je nakon popuštanja mera u maju došlo do naglog zaražavanja velikog broja ljudi.
Kraja prošle nedelje do dana beležimo manji broj pozitivnih osoba spram broja testiranih. Posebno je značajno možda u trenutku da napomenem da nakon 14. dana kada se radi takozvano retestiranje, odnosno nakon izlečenja kod pozitivnih pacijenata, vrlo često imamo gotovo 60% slučaja imamo pozitivnost kod tih pacijenata. Jeste jedno vreme bila predominantna mlađa populacija, sada možemo da kažemo da to između 20 i 50 godina života. Otprilike radno sposobno stanovništvo, odnosno stanovništvo koje ima veliki broj socijalnih kontakata. Tako da još jednom to pokazuje i ukazuje na potrebu samozaštite i naravno kada se štitimo sami i na taj način štitimo ljude oko nas.
U Niškom kliničkom centru od koronavirusa leče se pacijenti iz čitave jugoistočne Srbije. Specijalna bolnica Ozren u Sokobanji za sada ostaje u redovnom režimu, ali je u stanju pripravnosti da, ako zatreba, uđe u COVID sistem. U pripravnosti je i stacionar Zelengora u Niškoj banji. Epidemiolog Niškog kliničkog centra Nikola Milenković kaže da je u Niškom kraju u poslednjih 7 dana epidemiološka kriva u stagnaciji.
Broj prijema i otpusta u kliničkom centru Niš se ustalio, tako da mi trenutno nemamo potrebu za otvaranje tih novih COVID bolnica. Međutim, pratimo stanje na terenu, pratimo stanje u okolnim gradovima i zbog toga su ti objekti stavljeni u pripravnost. Mi smo bili na terenu tamo, obišli te objekte i bukvalno oni mogu za 24 sata da prime COVID pacijente, ali to će se desiti onog trenutka kada mi procenimo da je to potrebno. Za sada mi imamo dovoljno slobodnih postelja, imamo kapaciteta da primimo sve obolele koji zahtevaju lečenje kod nas, tako da je stanje mirno.
Zbog loše epidemiološke situacije u Srbiji, sve više zemalja zatvara granice za naše državljane, koji sada mogu bez karantina i pozitivnog testa da uđu u svega 18 država na svetu. Kako prenosi Blic, bez ikakvih ograničenja, državljani Srbije mogu da uđu u Albaniju, Belorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Egipat, Kongo, Meksiko i San Marino. U Austriji su ponoć stupile na snagu nove mere, obavezujući karantin i u slučaju posjedovanja negativnog PCR testa, predviđen je za državljane koji nemaju boravak u Austriji. Hrvatska još neće ublažavati mere koje su uvedene za treće zemlje, među kojima je i Srbija, saopšteno je sinoć iz nacionalnog štaba te zemlje. Posle izjave premijera privremenih prištinskih institucija da će Priština nastaviti da lobira za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će Srbija biti 5 puta uspešnija u akciji povlačenja priznanja, ukoliko vlasti u Prištini krenu u kampanju daljeg priznavanja nezavisnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Srbija ima kapacitete, resurse i diplomatski uticaj da može da dovede još veći broj zemalja da povuče odluku o priznavanju takozvanog Kosova.
Podsjetio bih da je tim na čelu sa predsjednikom u prethodnih nekoliko godina doveo do povlačenja već 18 priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, da oni za to vreme nisu imali ni jedno novo, nisu uspeli da nađu ni jednu novu državu koja bi ih priznala, da smo sprečili članstvo i u UNESCO-u, i u Interpolu, i u Svetskoj carinskoj organizaciji i mislim da to govori o našim kapacitetima. Sa druge strane, ovo pokazuje da u Prištini, nažalost, imamo sagovornike na koje ne može ozbiljno da se računa za postizanje bilo kakvih dogovora ili za poštovanje bilo kakvih dogovora. Nema nikakve sumnje da oni koji su ih pre 20 godina podržavali, da podržavaju i danas nezavisnost Kosova i Metohije, ali ja očekujem i zahtevam, ako hoćete, od svih njih zajedno da rade na kredibilitetu tog dijaloga.
U Nikšiću, Baru i Plužanima održane su litije u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti, nakon što su verska okupljanja zabranjena odlukom Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti zbog pogoršene epidemiološke situacije, građani su protestovali organizujući litije vozeći automobile. Američka vlada udvostručila je na skoro milijardu dolara ulaganje u razvoj potencijalne vakcine protiv COVID-19 američke kompanije Moderna, koja ulazi u poslednju fazu kliničkog ispitivanja. Danas počinje testiranje na 30.000 ljudi, prenosi Reuters. U svetu je virusom korona zaraženo više od 16 miliona 300 hiljada ljudi, a umrlo je više od 650 hiljada. Najteže je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i u Indiji. Prema ranijim najavama, Narodna banka Srbije bi danas trebalo da donese konačnu odluku o novom moratorijumu na sve rate kredita koje imaju privrednici i građani. Kako prenosi Beogradska štampa, ta odluka bi trebalo da stupi na snagu 1. avgusta. Svi prateći detalji trebalo bi da budu usvojeni na današnjem vanrednom sastanku izvršnog odbora Centralne banke, kada će javnosti biti saopštena kompletna nova mera. Srbija naredne nedelje ulazi u šesti mesec borbe protiv koronavirusa, a pored borbe za zdravlje, a protiv bolesti, ovo je period izolacije, straha, nesigurnosti i neizvesnosti. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da nam preti epidemija i mentalnih bolesti. Doktorka Vanja Mandić-Maravić iz Instituta za javno zdravlje podseća da je psihosocijalna podrška ponovo aktivna već skoro dve nedelje.
Ja bih voljela da napomenem da ljudi znaju da je nekako normalno da se osjećaju loše u određenim trenucima. Dakle, svi smo pod izuzetno velikim pritiskom, zabrinutošću za sopstveno zdravlje, zdravlje bližnjeg, za opštu sigurnost, za ekonomsku sigurnost. I da je sasvim u redu da povremeno primetimo da nismo efikasni kao ranije, da studenti možda primete da ne mogu da uče kao ranije, ili da je deci teško da jednostavno izdrže sva ograničenja koja im se nameću u ovim specifičnim uslovima. Međutim, ukoliko primetimo da je nedostatak energije, loša koncentracija dovela do nekih drugih poremećaja u smislu poremećaja sna, da to traje već nekoliko dana i da na određeni način utiče na našu opštu funkcionalnost, predlažem pre svega da se javite na ove telefone, s obzirom da je to možda i najlakši način, neki prvi kontakt da se ostvari telefonskim putem.
Broj telefona za adolescente je 060-364-1179, dakle 060-36-411-79, a za odrasle 060-364-1180, 060-364-1180. U 93 ulice Beograda od danas kruži 18 specijalnih vozila komunalne milicije koje snimaju nepropisno parkirane automobile. Tokom ove sedmice u okviru sistema elektronske kontrole vozila biće samo snimana situacija. Od sledećeg ponedeljka 3. avgusta svako ko napravi prekršaj dobijeće na kućne adrese obaveštenje sa slikom, mestom prekršaja, visinom kazne koja bi bila naplaćena, informacijom da je još uvek test faza, kao i molbom da to više ne čine. Naplata kazni počinje 10. avgusta, potvrdio je u izjavi za Radio Beograd sekretar sekretarijata za poslove komunalne milicije Ivan Divac.
Sistem Oko Sokolovo, to je samo jedan u nizu koraka koji gradska vlast i sekretarijat za poslove komunalne milicije preduzima u cilju rešavanja komunalnih problema u Beogradu. A jedan od najvećih komunalnih problema koji imamo jeste nepropisno i bahato parkiranje na kolovozu, u žutoj traci, na pešačkim prelazima, na tramvajskim šinama, na zelenim površinama, bukvalno svako se zaustavlja tamo gde mu padne na pamet. Ono što očekujemo od sistema Oko Sokolovo jeste da pre svega ubrza protok saobraćaja u Beogradu za nekih 10 do 15%, a samim tim da poveća i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
U glavnom gradu od danas počinje zaprašivanje komaraca sa zemlje, a od sutra i četvrtka do četvrtka i iz vazduha biće obuhvaćena površina od 36.000 hektara na području glavnog grada. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, posle podne na severoistoku i istoku zemlje povremeno pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 27 do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 19 stepeni, u Beogradu 20, u Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu 22. 9 i 10, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Što si htela, budi, ono što...
držiš sve, da si tako jaka, da li možeš, da li želiš, da si uvek tako jaka, da li možeš, da izdržiš sve, da si tako jaka.
Časova i 15 minuta. Dobar dan vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 25 stepeni je već u Negotinu i u Zaječaru. 24 stepena su u Valjevu, Banatskom Karlovcu i u Kikindi. U Kragujevcu i u Novom Sadu 23. U Nišu i u Beogradu 21 stepen. Pred nama danas pretežno sunčan dan i toplije vreme. Najviše dnevne temperature čuli ste ponegde i do 30 stepeni, tako će biti i u Beogradu, dakle oko 30 stepeni najviša dnevna temperatura. A u narednih 7 dana, kažu meteorolozi, takođe pretežno sunčano i toplo u sredu i četvrtak i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 33 do 35 stepeni. Od petka malo svežije. A s obzirom da je ponedeljak, mi ovoga puta nećemo preskočiti, nema ni razloga, našu saradnju i nastavak saradnje sa EU Info centrom u Beogradu i u našoj zemlji, i tu su i ovoga ponedeljka njihove vesti.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Lideri Evropske unije postigli su dogovor o paketu za oporavak i budžetu za period od 2021. do 2027. koji će Evropskoj uniji pomoći da se oporavi posle pandemije i koji će podupreti investicije u oblasti zelene i digitalne tranzicije. Reč je o paketu vrednom 1824,3 milijarde evra. Sprovođenjem plana će se osigurati da novac ode u one zemlje i sektore koji su pretrpeli najveći udarac krize. PAM Promet iz Šida bavi se proizvodnjom i preradom lešnika, a Aleksandar Mauković je uz pomoć IPARD sredstava nabavio brojne mašine kojima je poboljšao poslovanje. Na taj način nabavio je mašinu za sakupljanje jezgrastog voća, sušaru za lešnike. Ova firma je kroz evropski instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj za kupljene mašine dobila povraćaj novca u vrednosti od 60%. PAM Promet zapošljava ukupno 12 radnika, a kako se naš sagovornik pohvalio, kompanija je tokom pandemije koronavirusa zaposlila još 2 radnika. Evropski investicioni fond potpisao je sa Opportunity Bankom Novi Sad zajam vredan 10 miliona evra namenjen finansiranju oko 4000 srpskih mikropreduzeća iz ruralnih oblasti, pod uslovima povoljnijim od tržišnih. Mogućnost da apliciraju za ovu kreditnu liniju imaće mikro i mala preduzeća, samozaposleni i preduzetnici iz ruralnih oblasti kao i poljoprivredna domaćinstva i mala seoska gazdinstva. Banka će svojim klijentima obezbediti i besplatnu edukaciju za unapređenje menadžerskih veština kroz platformu za preduzetnike samsvojgazda.rs. Bez obzira na to odakle smo, gde živimo, čime se bavimo i kojim jezikom govorimo, svi moramo da imamo ista prava i uvek da poštujemo druge. Jedna od najznačajnijih poruka projekta koju je uz podršku Evropske unije realizovala mreža boraca protiv mržnje u saradnji sa klubom za osnaživanje mladih 018 iz Niša. Mladi iz 8 zemalja imali su mogućnost da učestvuju na treninzima, radionicama i da sticanjem konkretnih veština i znanja razviju kapacitete omladinskih organizacija na lokalnom nivou kako bi svi zajedničkim snagama radili na kreiranju boljeg društva bez mržnje i diskriminacije. Evropska unija je najveći donator u Srbiji za upravljanje migracijama. Od 2015. godine Unija je donirala više od 117 miliona evra državnim institucijama, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva i drugim korisnicima. Ova pomoć posebno je važna tokom epidemije COVID-19, kada je potrebno zaštititi migrante i kada je povećan pritisak na prihvatne i centre za smeštaj tražilaca azila. Zahvaljujući velikom trudu svih aktera i institucija uključenih u upravljanje migracijama, među migrantskom populacijom nisu zabeleženi slučajevi COVID-19 infekcije. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
I'm not afraid to
9:23. Baš kao što smo i najavili, u narednim minutima predstavit ćemo vam udruženje Leuka, koje okuplja pacijente koji se leče od akutne leukemije. To udruženje osnovano je početkom 2018. godine i prvo je koje okuplja obolele od te teške bolesti. Predsjednik udruženja je Predrag Slijepčević, koji se 4 puta leči od leukemije i sada neumorno radi na obezbeđivanju davalaca trombocita za sve pacijente. Sa njim je razgovarao kolega Miša Stojiljković.
Reći ću onako kako ja mislim, a to je, osim tih lekara koji se bave, ja sam onih ljudi, ne samo lekara i sestara i to pomoćno osoblje i svega toga, koji se bavi lečenjem nas koji smo oboleli od leukemije, društvo je zaboravilo, društvo nas je otpisalo. Onog momenta kada čovjek dobije leukemiju, to jest kada se dijagnostikuje leukemija, tog momenta ga društvo otpisuje, on je već mrtav. Pa nismo baš mrtvi, evo, ima nas koji smo i preživjeli. Samim tim onda je, baca se stigma i na pacijenta i na porodicu i prijatelje tog čovjeka. Ima mnogo ljudi koji su lično pogođeni tom nedovoljnom pažnjom koju pacijenti imaju. I to je u ovo vreme sad korone naravno još dodatno podcrtano. Jednostavno je svugde tako, nisu sad ljudi koji su oboljeli od leukemije ništa različito od bilo koje druge bolesti.
A kako je sada, vi ovih dana aktivno radite na koordinaciji?
Evo, ako se ću opisati u 3 rečenice, ako je to moguće. U periodu kada mi primamo te naše terapije, nama kostanja srž se pobije. To je osnovni cilj terapije. Samim tim, ako nema kostne srži, nema šta da pravi ni krv, samim tim nema šta da pravi ni trombocite. Trombociti služe u telu da zaštite telo, da ne iskrvari. Znači svaki ovaj udarac koji mi imamo ili svaki put kad se nakašljamo ili napregnemo, postoji mogućnost da nam se neki krvni sud ošteti. Ako ne dobijamo trombocite kojih nemamo, kojih se ne mogu napraviti nego mogu samo da se izdvoje iz krvi drugog čovjeka, onda naši krvni sudovi postaju jako krti i svako malo veće naprezanje može da dovede do krvavljenja. To godinama već u ovoj zemlji je obaveza pacijenta da nabavi. To jest pacijent ne može, pa onda porodica pokušava i to su jako velike muke. Ne bih da koristim neke druge izraze, ali samo onaj koji je tražio trombocite shvati kakav je to posao. Pošto sam ja dugo to primao i znam, imao sam nevjerovatnu sreću da je jedan moj poznanik to preuzeo na sebe potpuno ono što se kaže dobrovoljno i oslobodio moju ženu toga, ja znam koliko je njoj pomogao. I onda smo mi u udruženju rešili da napravimo našu bazu. Ljudi koji će davati. Zavod radi što može, ali zavod nema dovoljno ljudi. Jednostavno, tu treba da postoji ekipa ljudi koja se bavi samo ažuriranjem te baze. Znači, tu treba da ima nekoliko hiljada ljudi. Trenutno zavod ima 100 ili 200, mi imamo negde oko 150 i mi svakog dana sarađujemo i uspevamo čak i ovo doba da pronađemo sve potrebne količine. E sada, moj cilj je bio da mi našim primjerom, kako to može da se radi, nateramo državu. Ovdje ne govorim o zavodu, zavod radi svoj posao. Državu, sistem, ministarstvo zdravlja, da pogledaju taj problem i da oni sistemski reše taj problem. Jer sad trenutno to zavisi tamo od nekoliko ljudi koji su tamo u nekom udruženju. To tako ne bi smelo da bude. Inače, koliko ja znam, nigde na svetu pacijenti ne obezbeđuju sebi trombocite. To radi država. To je u delu terapije. To je neophodno da bi bilo ko preživeo. Kod nas iz nekog razloga, ja ne znam kog, u kom momentu je neko odlučio da to treba da rade, treba da radi porodica, da to nije posao zdravstvenog sistema koji mi svi plaćamo da bi radio svoj posao.
Znači, trenutno je situacija koliko toliko pod kontrolom, je li tako? Ali to iziskuje svakodnevni rad.
Nemojte mi pogrešno shvatiti, ja dnevno radim od 4 do 6 ili 8 sati dnevno na pronalaženju davaoca. I pravo da vam kažem, ne znam kako uspevam, ali nekako, eto, uspevamo. S tim što moram da vam kažem, mi negdje postoje 3 mesta u Beogradu trenutno gde se primaju trombocite, tako da kažem. Znači, jedan je Klinički centar Srbije, gde postoji klinika za hematologiju, drugo je VMA i Bežanijska kosa. Mi pomažemo trenutno samo pacijentima koji su u kliničkom centru i to jednoj trećini ili eventualno polovini. Ja stvarno ne mogu da znam tačan broj jer to se svakog dana menja. Cilj je da se pomogne svima da niko nema potrebu da traži trombocite idući od jednog do drugog čoveka i pitajući, zvajući telefonom ili stavljajući neke objave po Facebooku. To je sramota, to je nedopustivo, to je neprihvatljivo ako mi sebe smatramo eto nekom više vrstom, eto čovekom.
A Predraže, recite nam koliko je dana, nedelja, meseci potrebno da se primaju trombociti?
Zavisi. Za standardnu terapiju je potrebno negde, pošto imaju 4 terapije kad je svakutne leukemije u pitanju, onda se to smanjuje za po jednog, 2 svaki put. Znači prvi put 7-8, drugi put 5-6, treći put 3-4 i četvrti put 1 ili 2. To je kad su terapije u pitanju. Kad su transplantacije u pitanju, onda imate 2 nedelje kada ide svakog dana, to znači 15 davalaca. Ono što treba da se zna da ljudi mogu da daju na 15 dana, tako da mi imamo taj krug kod nas od 15, to je 16. dana ja zovem ljude, znači za svaku osobu koja ode na transplantaciju ja moram da imam 15 davalaca, plus jednog. Za običnu ovu terapiju to je negde 7 ili 8. Oni, hajde tako da kažem, odrade tu jednu turu, pa se onda, pa tamo jedan 7-8 dana prođe, pa onda opet. Većinu tih davalaca ja sam stekao tako što sam dao objave na Facebooku. Tu postoji jedno pravilo, kada dam objavu za nekoga, u ovom slučaju za Danila, kad sam dao, onda se jako veliki broj ljudi javio, jer jednostavno priča koja je dotakla ljude i ja imam 22 davalaca koji su za njega. I oni su samo za njega. Ma šta da se desi, to su samo njegovi davalci, a ovi koji imam u ovoj, kako ja kažem, opštoj bazi, oni mi koriste za sve ostale koji su njegove krvne grupe. Jer za razliku od davanja krvi i krvne plazme, ovde mora da bude ista krvna grupa. Ne može recimo nulta da da svima, kao što može kad je krv u pitanju. Ne. Samo ista krvna grupa, tu ne mogu žene koje su rađale tu ili čak bile trudne, tu ne mogu ljudi koji upotrebljavaju bilo kakav lek, bilo šta. Moraju da budu teži od nekih 63-4 kilograma i pored toga još i vene moraju da im budu podobne za davanje. Reći ću vam da negde oko 20% ljudi koji prođu ove prve uslove koje sam rekao, kada dođu i kada im se proveravaju vene, 20% ljudi prođe. Možda ukupno u Beogradu ima red veličine 15-20 hiljada ljudi koji mogu da daju trombocite. E sada vi pronađete u gradu 1,5 milion tih nekih 15 hiljada. To je onako
izuzetno, izuzetno težak i komplikovan
posao. Ja mislim da je otprilike na nivou nuklearne fizike. Nešto tako. Otprilike mu dođe. Ali, evo, uspevamo. Zadnji put da ja nisam pronašao tu dozu kad je bila potrebna, pronašli smo je sutradan, ali nisam baš tog dana kad je trebalo, je bilo negde da li novembar ili decembar mesec. Od tada svaki je dobio svaki put kad mu je zatrebalo.
Svaka vam čast.
Tako da to može, samo treba naravno biti malo trudoglav i ne odustajati. Da.
I imati vremena i mogućnosti da se samo tome posvetite.
Srećom, ja sam invalidski penzioner i ovako i onako ja stvarno ne bih mogao ništa drugo da radim, a ovo me ispunjava i pravo da vam kažem, ja ne bih mogao da ovo ne radim. Meni kad bi ovo neko oduzeo, ja bih se osjećao kao da sam u zatvoru. Tako da, eto, to jeste, ali znate šta, bilo bi čudno da nije tako, mnogo ljudi je dalo za mene i oni su i meni spasili život, ali što je važnije, moja deca nisu siročići, moja žena nije udovica. Ja taj dug vraćam i nema drugog načina i ja neću stati, naravno, dok svaki pacijent ima 4, to jest imam 5 centara gde se vade trombociti, Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, i dok u svih 5 centara ne bude postojala leukina baza i ljudi koji rade upravo u tim gradovima isto ovo što mi radimo ovde, i dok onog dana kada više pacijenti ne budu čak ni znali da neko traži trovoć za njih. To je cilj.
Peđa, ja sam siguran da evo sada dok su slušalci slušali vašu priču, da je makar jedan od njih poželeo da se priključi vašoj organizaciji. Na koji način ljudi mogu
evo,
doći do vas?
Jako prosto. Mogu da mi pošalju poruku na, ili me nazovu na 063-304-138 ili da pogledaju Facebook stranicu Leuka. Tu mogu da ostave poruku, ja ću im se javiti. To ja to osjećam kao moju misiju. Ja ovo moram. Jednostavno moram. Znate, mora da se diše i moraju trovaći da se nađu. To su dve stvari koji su prioriteti.
Bio je to Predrag Sljepčević, predsjednik udruženja Leuka, koje pomaže pacijentima koji se leče od akutne leukemije. Ako možete da im pomognete, potražite ih na Facebooku ili se javite na broj telefona 063-304-138.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1872. godine u Jaseki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Mokranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na Uranku. Slušamo kako je kritika ocenila prvo izvođenje 1903. godine.
Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira Na Uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Ogledi i studije, Portreti i drugi. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
Pozorište se mijenja kao život sa životom, sa kulturom, književnošću i umjetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspjesima, usponima i padovima.
27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaže i arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umjetnik nikakav, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promjene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studija iz oblasti književnosti i istorije umjetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga, o, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Čuković.